Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពោជរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលការស្ដីបន្ទោសចំពោះការវាយប្រហារនៅមន្ទីរពេទ្យអាហ្វហ្គានទីប្រឹក្សាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកបញ្ហាកុមារនិងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសហភាពវៀតណាមត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់សច្ចានុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP យ៉ាងងាយស្រួល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP នៃប្រទេសទាំង12តាមបណ្ដោយមហាសមុទ្រ Pacific ការប្រកាសមិនបន្តដំណែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាក្រោយពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប្រយោជន៍ដែលអឺរ៉ុបនឹងទទួលបានពីការស្វាគមន៍យុវជនចំណាកស្រុកក្មេងៗលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពោជរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកខុសលើមន្ទីរពេទ្យមួយនៅគុនឌូសនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយដែលបានសម្លាប់អស់មនុស្ស22នាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍ John Campbell បានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានបានស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យដែលចាត់ចែងដោយអង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនពីព្រោះថាពួកតាលីបានបាញ់ចេញពីទីនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកអស់ពេល30នាទីបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលសំណើនោះរួចមកលោកថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចដើម្បីផ្ដល់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមយន្តហោះនោះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើតាមដោយលំដាប់ថ្នាក់នៃកងបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដាច់ខាតនឹងមិនទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយចេតនាលើមន្ទីរពេទ្យទេលោក Campbell ដែលដឹកនាំកងកម្លាំងអង្គការអតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះមិនបានពិភាក្សាល្អិតល្អន់អំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់កំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះជាបន្តនៅឯសេតវិមានឯណោះវិញអ្នកនាំពាក្យ Josh Earnest បានហៅការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះថាជាសោកនាដកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជារឿងធំយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Susan Jacobs ទីប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកបញ្ហាកុមារនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាដោយមានការសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតំណាងឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលសមមកូនលោកស្រី Susan Jacobs នឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅទីនោះលោកស្រីនឹងថ្លែងសន្និកថានៅក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប60ឆ្នាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Holt ដើម្បីសេវាកម្មសម្រាប់កុមាររបស់កូរ៉េនៅឯនឹងនៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រតិកម្មយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលើកិច្ចការចរចាដែលបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងជោគជ័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ហៅថា TPP នឹងកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេស12តាមឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចស្មើនឹង 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោក លោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈរនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសភាដោយបញ្ចេញសេចក្តីរំភើបគាំទ្រភ្លាមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោក McCain បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងផ្តល់ឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មហើយបើកចំហទីផ្សារថ្មីជំរុញការនាំចេញរបស់អាមេរិកដែលបន្តការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរស់រវើកនិងលូតលាស់លឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនេះដែរបេក្ខជនឯករាជ្យលោក Bernie Sanders ដែលឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងដល់ការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសជាប់មហាសមុទ្រ Pacific កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការអនុម័តយ៉ាងងាយស្រួលពីសំណាក់សភាវៀតណាមទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលនេះប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីសំណាក់អ្នកនៅមានការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងសភាអាមេរិកក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយពន្ធគយព្រមទាំងដាក់ឲ្យមានស្តង់ដារទូទៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែលមានរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងលោកដិនស៊ុនថាវប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនៃសភាបានថ្លែងថាលោករំពឹងថាវៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញលេញដើម្បីទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះលោកថាវៀតណាមទទួលសុខចិត្តទទួលការលំបាកសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដើម្បីយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់រយៈពេលវែងឆ្ងាយលោកប្រធានាធិបតីទូគីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចោទសួរអំពីអនាគតនៃការតាក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងក្រុងមូស្គូក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនអំពីការបំពានលើដែនអាកាសដោយយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយទល់ដែនទូគីជាមួយប្រទេសសេរីលោក Recep Tayyip Erdogan ថ្លែងក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Belgium នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាមានការចាត់វិធានការខ្លះដែលយើងមិនចង់បានហើយដែលមិនសមរម្យសមស្របឲ្យប្រទេសទួរគីទទួលយកប្រទេសទួរគីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាជាការបំពានរបស់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយលើកទៀតលើដែនអាកាសទួរគីលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអូតង់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបំពាននេះមើលទៅមិនទំនងជាការភ័ន្តច្រឡំទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានកោតសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Trans-Pacific Partnership ដែលបានសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គារនេះដោយប្រទេសទាំង12តាមបណ្ដោយមហាសមុទ្រ Pacific លោកក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រឲ្យប្រទេសចិនចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរលោក Brian Peden រាយការណ៍ពីទីក្រុង Seoul ហើយលោកមីនអេស្រាយូជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបាននិយាយនៅអសន្និសីទកាសែតដោយកោតសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថា
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសយើងនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយវានឹងមានអត្ថន័យជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងសំខាន់ប្រសិនបើប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធនេះនៅពេលអនាគត
អ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបើកចំហការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោក 40% បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាសក្តីត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងនិងមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្រមិនបានប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេពួកគេបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវានឹងអាចដាក់ឲ្យមានស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មដែលមានយុត្តិធម៌ឬសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេរបស់ពិភពលោកនេះសក្តីលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានចេញផ្សាយនោះទេប៉ុន្តែតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងលុបចោលពន្ធនាំចូលជាង 18,000 លើការនាំចេញរបស់អាមេរិកនោះហើយនឹងបង្កើតច្បាប់ការងារតឹងរ៉ឹង បទបញ្ញត្តិបរិស្ថាននិងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែត្រូវអនុម័តដោយសមាជិកសភានៅតាមបណ្ដាប្រទេសចូលរួមដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកូនូវែលសេឡង់បេរូសង្ហបុរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមលោកកូឈីណាកាណូជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីនៅទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយថាមិនមានក្រុមអ្នកឈ្នះឬអ្នកចាញ់ច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចូលរួមនោះទេ
វាអាស្រ័យលើជំហរសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីយល់ថាតើវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អឬអត់
នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេមានសម្លេងឆ្នោតចាំបាច់ក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នោះតែវាទំនងជានឹងប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មដែលនឹងត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសាច់គោនិងផលិតផលនាំចូលដទៃទៀតដោយសារតែតម្លៃពន្ធគយប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តរបស់ជប៉ុនទំនងជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខណៈដែលឧស្សាហកម្មនេះនឹងអាចប្រើគ្រឿងបន្លាស់ពីតំបន់អាស៊ីសម្រាប់រថយន្តរបស់ខ្លួនដែលលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Andrew Robb មានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលវែងប្រទេសរបស់លោកអាចនាំចេញស្ករទ្វេដងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពី 1,700,000 តោនទៅ 2,700,000 តោនលោក John Key នាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់បានឲ្យដឹងថាការកាត់បន្ថយពន្ធលើផលិតផលប្រទេសលោក 93% ដែលភាគច្រើនជាផលិតផលទឹកដោះគោគឺតិចជាងអ្វីដែលលោកចង់បានប៉ុន្តែជារួមវាតំណាងឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងល្អសហគ្រាសផលិតទំនិញដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសយកប្រាក់ឈ្នួលទាបដូចជាប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបង្កើនលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនប៉ុន្តែនឹងត្រូវបានទាមទារឲ្យប្រកាន់ភ្ជាប់តាមស្តង់ដារកម្លាំងពលកម្មនិងស្តង់ដារបរិស្ថានខ្ពស់ជាងមុនកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលនាំចូលមានតម្លៃខ្ពស់ដូចជាឱសថជាដើមក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ក្រុមហ៊ុនអាសិតដែលកំពុងអភិវឌ្ឍអាសិតថ្មីនឹងទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខប្រមាណជា8ឆ្នាំមុនពេលប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលផលិតអាសិតថោកជាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការក្លាយខ្លួនជាសមាជិកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆយខ្យុងវ៉ាន់បាននិយាយថាជំហររដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺថាយើងមានគម្រោងនឹងពិចារណាអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះប្រទេសថៃនិងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិចារណាការចូលរួមនេះផងដែរក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បានទទូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងចរចាសម្ងាត់ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកជំនួញដោយខាតប្រយោជន៍សាធារណៈឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះមានប្រព័ន្ធដោះស្រាយចំនួនវិនិយោគិននិងរដ្ឋដែលហៅថា ISDS ដែលផ្ដល់សិទ្ធិដល់វិនិយោគិនបរទេសក្នុងការប្តឹងរដ្ឋាភិបាលជាតិនៅលើបទបញ្ញត្តិដែលអាចកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់បានប្រើ ISDS ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងហុងកុងហុងកុងបានប្តឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យដកចោលរូបភាពព្រមានសុវត្ថិភាពដែលចែងបញ្ជាដោយរដ្ឋនៅក្នុងសំណុំបែបបទរូបភាពនៃជំងឺមហារីកក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗលើកញ្ចប់បារីទោះជាយ៉ាងណាតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនឹងដោះស្រាយជាពិសេសលើបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនៅជុំវិញបញ្ហាថ្នាំជក់និងការរក្សានៅសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Nakano សង្ស័យអំពីសិទ្ធិរបស់កម្មករដែលនឹងត្រូវបានការពារខ្លាំងខណៈពេលដែលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានការចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះ
So even if we are told at this stage that this is going to be gains for the workers all around the world
បើទោះជាយើងត្រូវបានគេប្រាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មករទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសវៀតណាមនោះក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមិនមានតំណែងនៅក្នុងការចរចានេះរហូតមកដល់ពេលនេះ
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះនឹងជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យគម្លាតប្រាក់ឈ្នួលរីកកាន់តែធំឡើងនិងបង្កឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តជាសាធារណៈ និងមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសកលភាវូបនិច្ចកម្មហើយនឹងមូលធននិយមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងមិនបន្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៀតទេក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018ខាងមុខបន្ទាប់ពីកាន់តំណែងនេះបានជាង10ឆ្នាំលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធប្រកាសឈប់បន្តតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះនាអាណត្តិក្រោយក្នុងឆ្នាំ2018សហសេវកនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យយល់ថានេះគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ដែលបានបំពេញការងារក្នុងវិស័យដ៏មានឥទ្ធិពលនេះជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចទទួលដំណែងបន្តពីរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនៅតែជាចម្ងល់នៅឡើយការលើកឡើងនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសនៅក្នុងពិធីជួបជុំមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនាក្រសួងព័ត៌មានថាលោកនឹងមិនទទួលភារកិច្ចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបន្តទៀតនោះទេក្នុងអាណត្តិក្រោយដោយទុកឱកាសឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដឹកនាំបន្តទៀតដោយសារតែលោកបានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំរួចមកហើយលោកអុកកំសែងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានបញ្ជាក់ថា
គាត់និយាយជាញឹកញាប់ក៏ឡោមមកប្រាប់សហការីនៅក្នុងក្រសួងណាប៉ុន្តែដូចមិនសិនមិញគាត់នៅក្នុងពិធីជួបជុំអ្នកចងឆ្លើយព័ត៌មានខេត្តរាជធានីហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងអាណត្តិហ្នឹងក្រោយពីអាណត្តិហ្នឹងហើយគាត់នឹងជួបសុំសម្រាប់ហើយគាត់ជួបធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានតើទីទេអញ្ចឹងណាបាទ
លោកកឹមគុណវត្តអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នាថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសឈប់បន្តភារកិច្ចនាឆ្នាំ2018លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ផងខ្លួន
លោកសូមប្រាប់ថាឲ្យអ្នកដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវខិតខំធ្វើការរៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងហើយពង្រឹងការងារវិជ្ជាជីវៈផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មាននេះ
លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធវ័យ65ឆ្នាំដែលជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានចាប់តាំងពីអាណត្តិទី3នាឆ្នាំ2003មកម្លេះបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមួយនេះក្រោយការបោះឆ្នោតលើកទី1នាឆ្នាំ1993មកលោកបានបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកយកព័ត៌មានជាច្រើនឆ្នាំក្រោយពេលការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងជាចាងវាងកសែតកម្ពុជាក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងភារកិច្ចជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធធ្លាប់ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំអកនិងស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈជាច្រើនលើកចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនល្អមួយចំនួនជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបាននោះទេលោកអុកកំសែងនិងលោកកឹមគុណវត្តបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏មិនទាន់បានដឹងអំពីអ្នកដែលនឹងបន្តដំណែងពីលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនោះនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានភារកិច្ចអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនោះផងដែរលោកកឹមគុណវត្តបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាការបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធគឺមិនមែនជាការបាត់បង់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននោះទេ
សំខាន់នេះមិនមែនជាការបាត់បង់ទេនេះគឺជាការដែលយើងទទួលបាននូវព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានបូជាជីវិតរបស់លោកយ៉ាងវែងជាងតកណ្ដាលជីវិតនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានតែនេះគឺយើងចាត់ទុកថាជាផ្នែកដែលសារព័ត៌មានខ្មែរមួយរូបដែលបានបំពេញមុខវិជ្ជាជីវៈវែងនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋ
លោកមឿនឈៀនរិទ្ធអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនាពេលខាងមុខនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគួរតែធ្វើស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះមានវ័យចំណាស់នោះក ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកគឺមានការសោកស្ដាយដោយសារលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបំពេញតួនាទីកណ្ដាលនិងជួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំកលតិសានេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើគាត់មានតំណែងអ្វីដែលជំនួសទេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំមានតំណែងណាដែលសមស្របសម្រាប់គាត់ជាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានទេយើងអត់ទាន់មានទេហើយគាត់មិនទាន់មានតំណែងម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាឋានៈសមស្របនឹងទទួលតំណែងជាមួយគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកមឿនឈិនរិទ្ធក៏បានលើកជាសំណួរថាតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាណត្តិទី6នាឆ្នាំ2018នោះនឹងអាចជួយការពារអ្នកសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបានកម្រិតណាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុករាប់ម៉ឺននាក់កំពុងសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះពិសេសនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្របាកង់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះបានជជែកថាអឺរ៉ុបនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការស្វាគមន៍យុវជនក្មេងៗជាច្រើននោះដែលពួកគេភាគច្រើនបានទទួលការអប់រំល្អហើយមានបំណងចង់ធ្វើការលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់បានមកដល់អឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះអ្នកទាំងនោះមានតាំងពីមនុស្សចាស់ដល់ទារកទើបតែកើតផងដែរភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះមានសភាពឈឺនិងរបួសតម្រូវការចាំបាច់បន្ទាន់របស់ពួកគេច្បាស់ណាស់រួមមានទីជម្រកអាហារនិងការថែទាំសុខភាពប្រទេសក្រូអាតបានទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសក្រូអាតលោកស្រីខូលីនដាកាប្រាគីតារូវិកអំពាវនាវឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
Since mid-September, with almost 80,000 people.
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាមានមនុស្សជាង 80,000 នាក់បានចូលមកកាន់ប្រទេសក្រូអាតប្រទេសរបស់ខ្ញុំបានចូលរួមជ្រុំជ្រែងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍របស់អឺរ៉ុបដែលកំពុងទទួលបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងវិបត្តិនេះ
លោក James Kerr Lindsay មកពីសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងឡុងបានប្រកាសថាសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសនៅតំបន់បាល់កង់តែមិនមែនជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបតាមហេតុផលភូមិសាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនជាងនេះដើម្បីជួយដល់ប្រទេសសេប៊ី
What happens if it's left with this problem and in
fact នឹងមានអ្វីកើតឡើងបើបញ្ហានេះនៅតែមានហើយជាការពិតទៅពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមឃើញថាបណ្ដាប្រទេសខ្លះដែលមិនគាំទ្រសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់ជនចំណាក់ស្រុកជាការពិតទៅតាមការសង្កេតបានឲ្យដឹងថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងបែលក្រេតបានចាប់ផ្ដើមសម្ដែងនៅអាកប្បកិរិយាដោយចង់បង្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនអើពើដោយលើកឡើងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយថាអ្នកទាំងនោះនឹងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ទាក់ទិននឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននេះ
លោក Christian Odendal មកពីមជ្ឈមណ្ឌលរួបរមសហភាពអឺរ៉ុបបានជជែកថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រំពឹងថានឹងទទួលយកជនសុំសិទ្ធិច្រកកោនចំនួន1លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះរាល់ការចំណាយទៅលើផ្ទះសម្បែងការអប់រំនិងការថែទាំសង្គមមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
The refugee crisis in the short term will probably
វិបត្តិជនភៀសខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះនឹងប្រហែលជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អឺរ៉ុបពីព្រោះថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយការចាយវាយបន្តិចដែលអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីបាន
លោក Odenda ថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាច្រើនរួមទាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងបារាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមនុស្សចាស់ច្រើននិងបញ្ហានៃការថយចុះនៃចំនួនប្រជាជន
In the long term, the refugee crisis, of course, poses a challenge.
នៅក្នុងរយៈពេលវែងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនពិតជានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមុខប៉ុន្តែក៏នឹងមានលទ្ធភាពជួយដល់អឺរ៉ុបផងដែរឬក៏ផ្នែកខ្លះនៃអឺរ៉ុបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជារាស្ត្រវាអាស្រ័យថាតើអឺរ៉ុបអាចធ្វើសមាហរណកម្មជនចំណាក់ស្រុកបានដល់កម្រិតណាពិសេសតាក់ទិននឹងទីផ្សារពលករ
អ្នកវិភាគថ្លែងថាការធ្វើសមាហរណកម្មជនចំណាក់ស្រុកនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបមានភាពប្រសើរឡើងវិញផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពុទ្ធរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារមួយចំនួនទៅលើទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលើទីតាំងរបស់កងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអេដិននៃប្រទេសយេម៉ែនក្នុងសេចក្តីប្រកាសតាមអ៊ីនធឺណិតកងជីវពលនេះបាននិយាយថាពួកគេបានដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត4ទៅលើគោលដៅផ្ទុយពីការបញ្ជាក់ពីក្រមមន្ត្រីដែលថាការវាយប្រហារទាំងនោះមានការតាក់ទិននឹងការបាញ់រ៉ុកកែតដោយក្រុមឧទាម Shiite Houthi ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះបានសម្លាប់ទាហាន15នាក់ដែលរួមមានកងកម្លាំងយេម៉ែននិងសមាជិកនៃកងចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងប្រធានពិសេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកងចម្រុះពិភពលោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់កងចម្រុះជាតិសាសន៍លើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកំទេចនិងយកជ័យជំនះលើក្រុមភេរវកម្មនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ៉ាត់ John Allen បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងបាក់ដាតនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការពិភាក្សាទាំងនោះថែមទាំងបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហានានានៅក្នុងតំបន់ផងដែរអ្នកជំនាញរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបញ្ជូនករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោក Marzuki Darusman អ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់សំណើឲ្យកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីស្តនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអតីតប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃរឿងអាស្រូវពុករលួយយ៉ាងធំមួយទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជករចិនម្នាក់ដែលចង់ទទួលបានឥទ្ធិពលក្នុងការរកស៊ីលក់ផ្ទះសម្បែងអាជ្ញាធរចោទថាលោក John Ash អគ្គរដ្ឋទូតពីប្រទេសអង់ទីគ្វានិងបាបូដាដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2013បានទទួលប្រាក់សំណូកចំនួនជាង1,300,000 ដុល្លារពីពួកអ្នកជំនួញចិនជាផ្នែកមួយនៃការរញច្រានឲ្យមានការធ្វើសន្និបាតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងអាគារមួយក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.